Iñaki Segurela, arratsaldean zuk zen nahi duzu?
Ala negarri, zeintzen galdera?
Zuk zer nahi duzun?
Nik nahikoa, nahikoa nahi dut. Ez dakit ze klasetatik, edo izan litezken klasetik zer nahi duzu, nahikoa.
Nahikoa, eta bai, nahikoa kontu ekarriko zenuen.
Bai, eta komerik, bai, bakarri matu beste.
Baita?
Baleke, baleke, oso komediatzu, edo komeri jante. Gabiltza espaldi honetan da, bo, gaur ama bost, bueno, gaur bihar ama bost, asunto koskor bat utziken duen zintzilik, bueno, Dorian Gray erretratue, famatua egiten ari den Dorian Gray erretratue izeneko librutik puska batzuk irakurri genituen, Oscar Wilde, Imanol Azkoitiak azpitiko euskeran jarria eta bar, eta hor deskubritu genuen ura zela gure benetako hizkuntza, hangoa zela, benetako hizkuntza, benetako hizkuntzaren antzekoena, eta ez hemen erabiltzen dudan euskalki pijo akademiko edo letrakuntza hau. Eta bueno, akaberan galdetu zenidan, zergatik ez nuen egiten neure hizkuntza horretan hemen. Zergatik ez nuen erabiltzen hemen nere euskeria. Eta erantzutea tokatuko zait gaur noski, eta erantzuna da ezin dudalako. Nahita ere, ahal izan da ere, esan nahi dut hemen, etxe honetan libre egonda ere, ezin dudalako. Ez dudalako asmatzen. Horra egia, klaro esan. Ez nukelako asmatuko. Asmatuko nuke, neure euskeran hitz egiten, zuri begira, hiri beire, hola asmako nekin, zuke ezinik egongo, baino, baina, hemen mikrofonoari, hemen mikrofonoari, mikrofonoei beste gauza bat den, esan eginet, beste gauza bat da. Mikrofonak erakusten dit ez naizela ondoan daukadanarekin hitz egiten ari, eta beraz ez naizela inorekin ari eta ez naizela inori ari, ez inorekin eta ez inori baizik eta aireari, aidera auskalo, auskalonori edo auskalo nora edo norentzat.
Benetako alferrizketan.
Edo bakarrizketan, edo zakarrizketan. Hizkuntza hitz egiteko da, mundu guztiak jakin beharko lukeenez, hizkuntza naturala da, norbaitekin naturalki hitz egiteko, eta horneri ateratzen zait neure hizkuntza edo euskerie ia mundu guztiarekin, bai ahoz eta bai idatziz, email, whatsapp eta bar. Baina inoregin, inori ez hitz egite horretan jardun mintzo norigabe artifizial solemne horretan edo honetan euskalki artifiziala ateratzen zait ia naturalki. Hementxe adibidez, iruditzen zait euskalki pijo akademikoa tokatzen dela, ze esan ere zer egiten ditugu ba? Ba, gauza pijo akademikoak gehien bat. Tonu pijo akademikoan behintzat, sermoi tonuan, pedante maisu puntu koipetu batekin, eta hortarako ba, egoki dator euskara baturroa. Ezta? Gero esplikatuko dut zer den euskara batuarro edo baturroa. Eta gainera aitortu behar daukat, nahiko pedante eta dotxoresi zalea naizela ni neurez. Eta oso aspalditik gainera. Ikusten duzu ez da ni neurez. Nola ateratzen zaidan, inork esango ez lukeena, nik neurez. Olaxe beste gauza asko eta asko ere oso aspaldi hartu nion gustua dotxorez iazko mintzoari eta inork derriortu gabe gainera eta neure gogoz. Aitortzen dut hementxe nik erdara utzezko ereduan ikasi nuen eta euskara koipetu dotorera ez ninduen inork behartu. Amak erraztu bai gehienez ere. Nere ibilbide solemnidadezkoa gainera elizan hasi zen. Mezalaguntzaile eta epistola irakurle izan bainitzen munduan beste asko bezala eta oso oso gazterik ia umetan. San Paulo apostoluak korintotarrei eta hola jarduten nuen, han ere mikrofonoari hitz egiten nion, hau da, inori ez eta mundu guztiari hemen bezalatzu. Eta han ere, ez zuen ondo ematen euskeriek nere ahotan, edo ahoan, ez han eta ez hemen. Nik ez dakit orduan jainkoarekin hitz egiten nuen, edo utzian nengoen, edo sekula hitz egin joten nion, baina iruditzen zait posible zela eta dela jainkoari nere hizkuntzan euskerie erabiliaz hitz egitea, baina mikrofonoari eta San Pabloren esanak berrituz, ba ez. Bueno, Eliza bihurtu ninduen edo Eliza bihurtu nintzen sermoilari pedante bat, eta gaur arte gainera, eta olaxe segitzeko itxurarekin. Zer egin behar dut? Gotzai jaunaren gana joan, erantzitako kutsu pedanteagatik kontuak eskatzera, ukitze desegokirik ez daugat salatzeko nik, ukitze desegokirik ez, baina monagilotzak utzitako ukitu desegoki hau salatu, ez dut uste, beste beste ari esker nago orain hemen, neure buruari eta aritzaile batzuei gusto pixkat emanez neure ustez. Bo, euskalki edo hizkuntza pijo akademikoari hemen euskara batua deitzen zaio, eta nik helen euskara baturroa aitatu dut, baturro erabiltzen dut, batuarro era laburtu batean esateagatik. Euskara batua bere ongaitzekin, asko hitz egin daiteke nola egin zen, bere ongaitz edo argi hitzalekin, esan da bezala, baina batuarro edo baturro diot, laro eta hamarreko hamarkada horretan, arrotu eta lainezatu eta erotu bezala egiten baita euskara batu ura. Gauza parregarri bat neurri handi xamar batean bihurtzeraino, batugarro edo baturro bihurtzeraino. Ez naiz xehetasun teknikoekin gehiegi luzatuko, baina absentzia, immigrazio biemerekin, NP eta NB idaztea erabaki ondoren ez dago MM erabakitzerik. Hori Euskal Filologiako lehenbiziko kurtsoaz luke pasako hori erabaki zendunak, baina alaxe erabaki zuten. Ni kargu hartu nion, erabakitzaile horietako bati eta santzide mundu zabalean gauzak gaizki egiten zirela eta hemen ere gauzak gaizki egiten zirela. Erantzun horretxekin utzi ninduen horregatik idazten da MM. Geologia, eta gero, bueno, debekatzeko amorrua, furor prohibindi, nire zorionak ez da goxaterik, ez da gizargatik eta badakitargatik, ba furor amorru hori atera beharra dagoelako funtzean, gauza askotxo dira, baina eromen nahiko nabarmena, niretzat jasangaitza eta irensgaitza, denetan handiena, handienetakoa izan zen, ikako aditzak itanoa batzea. Batuarrokeriaren gailurra, batasuna ez, batkeriaren gaina, bikaina eta gaindidura. Batkeria, batkeria izeneko bakteria. Itanoa bai dela, norbaitekin, norbaiti hitz egitea, adizkietan bertan dago hori markatua, hori xeda itanoa, nori eta norekin, hainbesteraino non ia ezina baita jendaurrean, edo airera, edo aireari, edo uinei, ika hitz egitea, eta nori norekin beti da nonbait, eta munduko gauzarik naturalena da, itanoa nongotasun bati lotua edo lotu xamarra egotea, eta ez erabat batkeria izeneko bakteria batuarro edo baturro horren mendean errenditzea. Ia horren parekoa, biztegi kontu bat, hitz kontu bat, aitatzeagatik da atz. Atz, inork, inon azkenengo 200 urteetan esan ez duen gauza bat eskuko bost luzakinetako bakoitza izendatzeko. Atz. Gal, jendeak uste du nonbait Bizkaian edo, ba, esango du norbaitek, balakoari esan behar zaio ez. Gauza arrunt bati, inok, inon esaten ez duen hitz bat, proposatzen da, eta esaten da, literato akademiko eta erratari baturroek korriu beharrean alaxe esaten dute, jakin behar du jendeak euskaraz horrek hiru hitz dituela. Mendebaldean atzamar, eta esatz, atzamar, erdialdean behatz, eta iparraki aldean eri. Hori arremediatzeko, nonbait batkeriak ikusten du hori arremediatu beharra dagoela, irutasun hori ez da hola jasaterik, monoteismoak beti izan ditu arazoak irutasunarekin. Eta hemen ere gauza bere gertatzen da. Orduan, aterazuten bat, inork esaten ez duena, azkenengo 200 urteetan, hori ala da, gutxienez. Eta, bueno, jendeak uste du lehen esan duguna. Ma, norbaitik esan du, ba, ez du inork esaten. Jakin dezala jendeak.
Atz.
Bai, atz. Bai. Bueno, hori netzat hori da euskararen zapalketa. Eta hori da, zapalketa ez ezik, ez dakit, hipersumisio belarri motza hori irenztea. Bueno, bukatzen azteko, H letraren ipu itxo surrealista. Zergatik idazten da euskaraz ofizialki H letrarekin? Zergatik letra guztiek dute hots bat markatzen eta H-ak ez? Eta hotsik ordezkatzen ez badu zertarako idatzi behar da? Angoian norbaitek arrazoia daukalako, ez da? Zertarako idatzi behar den, umeek bakarri galdetzen dute, arrazoi garbiz, eta ez helduen fede ustelez. Bagauzak onela dira. Atxe mendeetan erabili izan da euskaraz asperena hau hori hura. Aspirazioa edo asperena ditzen zaio horri. Iparaldean jakina. Eta beste inonez, asperen hori seinalatzeko. Orain, asperenik ez dagoelarik seinalatzeko, zer egiten du atxe horrek? Bo, asperena badago, baina hamarretatik batek ez dute hau hori jura ahoskatzen. Eta gainera ahoskatzen duten horiek ez dira berezikin nabarmentzen euskaraz hitz egiten, folkloretik kanpora. Hori esan beharra dago. Orduan, gehienez ere daude arrazoi historiko kulturalak, literatuek eta akademikoek hain maite dituztenak, baina funtsezko arrazoi hizkuntzaskorik ez dago euskara batuan batasunaren izenean atxe idazteko. Hori pentsaturik letrak hizkuntzaren zerbitzura asmatu zirela eta ez hizkuntza letren zerbitzura. Baina hori askotxo pentsatzea da, zeren berez alferrikako letratxo hauen eginkizuna baita markatzea zeinek dakien eta zeinek ez. Zein den kulto alfabetatua eta zein ez. Ez du beste ezertarako balio atxek gaur euskara batuan. Hizkuntzak izan behar lukeen ondasun komun horren gainetik, ume azkarrak eta ume tontoak bereizteko lehenaz gainera. Ez da, euskaraz sekula atxerekin idatzi ezer ez amarkatzeko. Idatzi izan da, asperen bat seinalatzeko eta ahoskatzeko, hau hori jura. Sekula ez da atxe idatzi ezer ez amarkatzeko, ez ahoskatzeko, alegia hori euskara batuak ekarri zuen, eromen hori euskara batuak ekarri zuen, eta seinale euskara batu horrek bazeukala puskat batuarro edo baturrotik hasieratik beretik. Bo, eta historia honetan gauzarik sinesgaitzena eta surrealistena. 60ko hamarkadan, joan den mende edo milenio, eta edo ez, joan den mendean, eta milurteko edo milenioan, 60ko hamarkadan, atxe letra hori ia iraultzaren simbolo bihurtu zela. Gaztedi orduko, gaztedi berriaren ikur bihurtu zela, eta zaharrak, apaiz atzerakoiak, eta hola, horiek zirela, atxearen kontrako amorratuenak, oraingo umeak bezalaxe. Gabriel Arestik ateratzen du. Harrizko herri hau, bueno, ez, harrizko herri hau, ez, harrizko herri hau liburua, hiru hitz, hiru atxekin, hori gari hartan provokazioa zen. Eta provokazioa zen orduko zaharrentzat. Gazteak bultzak azeto zen. Eta provokazioa zen orduko zaharrentzat. Gaur egunean, eta irudikatu ezazu mesedez begiz, harrizko herri hau atxerik gabe, eta provokazioa da. Oraingo zaharrentzat. Provokazioa da oraingo zaharrentzat. Gehien bat, 70-etik 80-era bitartean doazen orientzan, zeren horiek izan baitziren atxe banderatzat hartu zuten gazte berri orduko haiek. Lehen gazteak ez etozen bultzaka atxearen aldeka rumeak datoz porustaka atxearen kontra. Jakina oraingoek esango dute provokazioa beraien garaian eta beraiek 25 urte zituztenean zilegi zela eta hori indar zera bat berritzaile bat zela. Oraingo hau, oraingo 25 urteko jendearen esku utziko balitz, atxeak endingo litzateke, eta litzateke provokazioa eta gazte berri ezerrez izango baizik izango litzateke atzerapena, arrokerian, alfabetismoa, izugarrizko garratolika entzun beharko genuke. Bo, niri iruditzen zait orduko progreskertiarrek beren markatxoa erantzi nahi izan ziotela euskarazko letrakuntzari, guztiak atzeratu ez jakintzat utzi eta gainetik jartzeko eta agertzeko. Ez jakintzat atzeratutzat eta analfabetotzat, zeren eta zenbat eta alferrikako letra gehiago hizkuntza batean, orduan eta probabilitate gehiago analfabeto gehiago egon dadin. Hori komeni da, hizkuntza guztietan, euskararen kasua gainera oso harina da, adibidez gaztelaniarekin konparatuta hor gauza gehiago horren alfabetismoaren proizatiko probabilitate handia dago, ze esanik ez idazkera ideografikoa duten txinera eta olakoetan, ideograma gehiago eta jakintzuago baitzera, da zamat eta gutxiago jakin, marrazten orduan eta ez jakinago eta beherago eskalafoian. Horrezaz aparte, orobat uste dut, orduko apaiz jendeak, beren jainkoarekin eta erlijioarekin nolabait esateko, betea zeukatela obedimentuaren eta adorazioaren kupoa, eta bestelako gaietan desobeditzaile agertzen ahal zirela. Senezko desobeditzaile gainera, kasu honetan atxearen kontrako xestra hartan. Eta azkenik, orduko gazte jende progrezke artial iraultzaileak zerbait potoloa behartzuela jainkoak utxik utzitako tokia betetzeko. Lengo fede zaharra ordezkatzeko ideologia bat behar zuten, teoria bat behar zuten, eta hizkuntzare bat behar zuten bakarra bateratua eta batkoia. Eta hortik batkeria, eta hortik batumania, eta hortik gauza asko eta asko bat bakarraren mistika eta adorazioa. Jainko fede zaharraren ordezko moduan. Gaurkue honeaino jauden. Batua esontu honekin nazkaure inau pixket. Eta hori, ba, pusketien pakin lako deula, ala eruitze ziten bintzen.
Eskerrik asko begiratzeagatik.
Horren arte, jo.
Goza bat, dotoreziaz, bere beurez, euskera baturroan aritzen den hau, mikrofon nari ez baizik eta norbaiti ari dela sinesteko gai izan dadin, favore bat eskatuko dizuegu. Azalduko WhatsAppean, datuzen minutuetan, hortza duetela esateko, ez da derrigorrezkoa iritzia ematea, libre bai, eta ez da derrigorrezkoa atxe guztiak idaztea ere. Datorren astean kontatuko dizugu.
Oso ondo.
Norra saltzen den. Mikrofonoz aparte, gaur 15, hori da.
Ondo segi.
Berdein.